prokurora və polis əməkdaşlarına korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmaq, belə halları necə üzə çıxarmağın yolları öyrədiləcək. Və son xəbərimiz iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerika alimi Paul Krugman'a veriblər. Bu barədə ətraflı birazdan həmkarım Elxan Nəsib ilə danışacaq. Xəbərlərimiz bu qədər. Kontekst verilişi davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün prezident seçkiləri kampaniyasında danışmaq üçün axırıncı gündür 28 günlük təbliğat kampaniyası başa çatır. Namizədlər, seçkilər, ekspertlər bu 28 günü necə qiymətləndirirlər? Seçki prosesində o qədər sakitlikdir ki, bu hətta xarici müşahidəçilərdə, məsələn, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyev-də də sual doğurur. Yerli politoloqlar isə bu seçkiləri Azərbaycanın müstəqillik tarixində ən alternativsiz seçkilər adlandırırlar. Seçki xatirinə seçki mi? Ülkər Akif qızının reportajı.
Sabah əgər mən prezident olsam, Rusiya variantından istifadə edirəm, Əliyev baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Prezidentliyə namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev belə deyib. Hafiz Hacıyev prezident seçiləcəyi halda iqamətgahını Xan kəndində yaradacağını da elan eləyib. Başqa bir prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyev isə seçiləcəyi halda Azərbaycanın adını dəyişəcəyini, Şimali Azərbaycan qoyacağını deyib. Bu kimi fikirlər seçki öncəsi təbliğat təşviqat mərhələsi zamanı səslənib. 28 gün davam edən və oktyabrın 14-ü səhər saat 8-dən dayandırılan təşviqat mərhələsini əksər yerli mütəxəssislər belə qiymətləndirir. Sönük və rəqabətsiz. Mütəxəssislərin fikirlərinə qayıdacaq hələlik isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının dediklərindən. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bu ilki təşviqat mərhələsi ötən illərlə müqayisədə daha sivil, ciddi problem olmadan baş tutub.
Demokratik ölkələrdə necə sivil qaydada aparılırsa, mədəni şəkildə aparılırsa, bizdə də o cür aparıldı. Yəni başı pozuluq bir-birinə qarşı belə deyək ki, dağıdıcı münasibət belə əvvəl seçkilərdə olduğu kimi müşahidə olunmadı. Şikayət xarakterli müraciətlər də oldu və həmin müraciətlərlə bağlı rəy də verildi.
Bu, Azər Sariyevin dediklərdir. Söhbət etdiyim namizədlər və onların vəkilləri də bu fikirdədirlər ki, səmərəli təşviqat kampaniyası apara biliblər və ümumilikdə seçkinin bu mərhələsini sönük adlandırmaq düzgün olmaz. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, təbliğat kampaniyası aparan zaman müəyyən təzyiqlərlə üzləşiblər, amma buna baxmayaraq yetərincə seçici ilə əlaqə yarada biliblər.
Təbliğat dönəmində də bir sıra regionlarda və rayonlarda müəyyən təzyiqlərlə və yerli icra strukturlarının müdaxiləsi ilə müşahidə olunan proseslər oldu. Amma hesab edirik, o da total olmadı. Bunun da bir sıra səbəbləri var idi. Çünki əsasən çox az qüvvə iştirak edirdi seçkidə və bu az qüvvəyə nəzərində hakimiyyət çalışırdı bu məsələlərdə çox korrekt davransın. Və biz qənaətbəxş hesab elədik. Deyə qədər ki, seçkilərdən daha artıq formada işləmişik.
Hazır ki, prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid isə deyir ki, təbliğat kampaniyaları çox qaynar keçib. Bu müddətdə gözə çarpacaq rəqabətin hiss olunmadığını isə Rəşad Məcid İlham Əliyevin rəqiblərinin zəifliyi ilə izah eləyir.
Əvvəldən də demişdik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi hazır ki, prezident İlham Əliyevin reytingi çox böyükdür və ona görə də o seçkinin aşkar favoriti oldu. Məsələ burasındadır ki, faktiki olaraq bu partiyalardan olan namizədlər zəifdirlər. Bir çox rayonlarda sadəcə olaraq onların strukturları yoxdur və onlar görüşlər təşkil etməkdə də zəiflik göstərirlər. Buna görə də indi elə bil hakimiyyətin namizədi ilə rəqib ola biləcək, onunla mübarizə apara biləcək namizəd tapmaq çətin məsələdir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hakim partiyanın namizədinə nisbətən güclü rəqib ola biləcək bir sıra aparıcı müxalifət liderlərinin seçkini boykot etməsini, seçki öncəsi mərhələnin sönük keçməsinin bir səbəbi kimi izah eləyir. Anar Məmmədliyə görə digər səbəb səbəb təşviqat müddətinin 60 gündən 28 günə azaldılmasıdır. Müsahibim deyir ki, bütün bunların təsirindən namizədlərin təbliğat kampaniyası qızğın müzakirələr şəklində deyil, rəqabətsiz keçib. Elə seçicilər də bu fikirdədilər. Söhbət etdiyim Bakı sakinlərinin heç biri 7 namizədin 7-sinin də adını sadalaya bilmədi.
28 gündür təbliğat kampaniyası davam edir. Necə qiymətləndirirsiniz bir seçici olaraq? Namizədləri tanıya bildinizmi? Platformalarla tanış ola bildinizmi bu müddət ərzində?
Mən namizədləri yetərincə tanıya bildim. Ancaq namizədlər çox zəifdir. Öz platformalarından çox başqa işlərə qarışırlar. O da ki, istər-istəməz xalqın gözü tərəzidir. Hər şeyi diqqətlə görür.
Neçə namizədi tanıyırsınız?
4. Qudrət Həsənquliyev, İqbal Azadə, sonra İlham Əliyev. Bu üçün bilirəm. Əsasən İlham Əliyev haqqında məlumat əldə etmişəm.
Birinci İlham Əliyevdir, bu İqbal Ağazadədir. Sonra biri var, oyun buraya gəlmişdi, deputat. O deyil, adını, onun adı yadımdan çıxdı. Bugün burada gəlmişdi. Şofriz adı da var. Milli Məclisdə işləyir deyəsən o.
Sizcə bu yetərincə yaxşı tanımamağınızın səbəbi nədir? Özünüz maraqlanmırsınız, yoxsa...
Təbliğat sönü keçir.
Namizədləri tanımıram, yalançı olaram.
Özünüz maraqlanmırsınız, yoxsa sizcə məlumat
azdır? Özüm elə maraqlanmıram, yalançı olaram, çünki elə onları heç elə tanımamışam da ondan əvvəl.
Əvvəlkilər nisbətən zəif keçdi, mənə fikirləşdi.
Hansı namizədləri tanıyırsınız?
Tanıyıram belə ayrılıqda. Hazır Qəzənfəroğlu tanıyıram, Qudrət Həsənquliyev tanıyıram. İlham Əliyev də kimi onu hamı tanıyır.
Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-i, yəni 2 gün sonradır. Seçki öncəsi təbliğat təşviqat kampaniyasına isə sentyabrın 17-sində start verilib. Bugün prezidentlərin təbliğatının sonuncu günüdür.
Bəs bu seçkidə yerli müstəqil monitoring hansı pula təşkil olunur? Monitoringin nəticəsi əvvəlcədən bəllidirmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda deyəsən bu iki seçkilərdir ki, seçki layihələrinin böyük bir hissəsini, o cümlədən müstəqil monitorinqlərin böyük hissəsini deyəsən elə hökumət maliyyələşdirir. Keçən seçkilərdə məsələn exit pollarının hamısını beynəlxalq təşkilatlar maliyyələşdirmişdi. İndi exit pollu yalnız yerli təşkilatlar keçirir. Maliyyə mənbələri haqda da deyirlər ki, pulu müstəqil biznes dairələri verir. Ancaq Azərbaycanda harda görünüb ki, müstəqil biznes öz müstəqil mövqeyi ilə siyasətə qarışa bilsin ya qarışmaq istəsin? Onda yerli hansı maliyyə mənbəyi qalır? Hökumət pulundan başqa. Babək Bəkirin araşdırması.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası bu il yerli təşkilatlara 1 milyon 200 min manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstərib. Bu zaman maliyyələşən layihələrdən təqribən 20-dən çoxu insan hüquqları, söz azadlığı və demokratik seçkilərlə bağlıdır. Həmin layihələrə dövlət üst-üstə 180 min manata yaxın vəsait ayırıb. Şura katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov deyir ki, seçkiyə yönəlik layihələrin maliyyələşdirilməsində məqsəd vətəndaş fəallığı artırmaqdır.
Yalnız seçkilərdə seçkilər haqqında vətəndaşların məlumatlandırılması və onların seçki prosesində iştirak.
Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov isə deyir ki, şura təklif edilən layihələri seçərkən özünün siyasi mülahizələrinə əsas götürüb. Mirəli Hüseynovun sözlərinə görə o da şuraya seçki şikayətlərinin araşdırılmasının, monitorinqinin aparılması ilə bağlı layihə təqdim etsə də oradan müsbət cavab almayıb.
Əgər biz keçən dəqiqə layihələrə baxsa görərik ki, orada daha çox o hökumətə yaxınlığı ilə tanınan təşkilatlar daha çox qrant alıblar. Sanki yaxınlıq dərəcəsinə görə və təhlükəlilik dərəcəsinə görə qrantın məbləği müəyyən edilibdi. Ən yaxın təşkilatlara ən yüksək məbləğ müəyyən edilibdi.
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzi isə şuradan seçki monitorinqi ilə bağlı 12 min manat qrant alıb. Həmin mərkəzin rəhbəri Eldar İsmayılov deyir ki, bu onlarda heç bir asılılıq yaratmır.
Bu veriblər, sonra da heç bir şərt kəsməyiblər. Heç bir problem yaratmayıblar, öndə mən onu necə qiymətləndirim?
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzi seçkiyə qədərki dövrün monitorinqini artıq başa çatdırıb. Bu monitorinqin nəticəsini Eldar İsmayılov qısaca belə çatdırır.
İndiki yaranmış vəziyyətdə ciddi pozuntulara yol verilməyib. Hər halda seçkilərə təsir edən pozuntular yoxdur. yoxdur.
Həmin şurada maliyyə alan başqa bir yerli təşkilatın, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının nümayəndəsi Məhərrəm Zülfqarlı da deyir ki, burada qəbahətli heç nə yoxdur.
Və mənə belə gəlir ki, hamımız bir yerdə çalışmalıyıq ki, dövlət bundan çəkinib qaçmasın. Çünki bu Azərbaycan vətəndaşlarına və maarifçiliyə, demokratiya xidmət edir.
Ancaq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, Azərbaycanda seçki monitoringi aparan yerli təşkilatların çoxunun hesabatı reallığı əks etdirmir. Orada həm qanunvericilik, həm də başqa müstəvilərdə geriləmələrin üstündən keçilərək əsasən müsbət görünə biləcək məqamlara toxunulur. Bu da heç sağlam proseslərdən xəbər vermir.
Bu hardasa idarə olunan prosesdir. Və mənə elə gəlir ki, müəyyən vaxtlarda hansı sözü demək lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara nəyi göstərmək lazımdır, həmin yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının dili ilə bu sözləri desinlər ki, bu yerli təşkilatlar 34 min müşahidəçi müşahidə edib vəziyyət belədir.
Üstəlik bəzi seçkin mütəxəssisləri düşünür ki, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası ilə həyata keçirilən layihələr icebergin görünən tərəfləridir. Exit polu keçirən yerli qeyri-hökumət təşkilatları maliyyələrini haradan alırlar, bu məsələlərə də aydınlıq gətirilməlidir.
İndi isə görək seçki saxtakarlarını nə gözləyir və ya gözləyə bilər. Keçən seçkilərdən, parlament seçkilərindən qabaq hakimiyyət deyirdi ki, seçkiləri saxtalaşdıran cəzalanacaq. Ancaq sonra saxtakarın cəzası nə oldu? Bakıda bununla bağlı bir jurnalist araşdırması da aparılıb. Yəqin ki, buna heç kim inanmayacaq, ancaq adı hökumətin seçki saxtakarı siyasına düşən sonra şöhrət ordeni alıb. Seçki saxtakarı siyasına isə ona görə düşürdülər ki, müxalifətin xeyrinə saxtakarlıqda ittiham olunurdular. Bunun özü də çox müəmmalıdır. Bu dəfə seçki pozuntularına görə necə cəzalandıracaqlar?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bu seçkilərdə saxtakarlıq gözlənilirmi, ya saxtakarlığa heç ehtiyac yoxdur? Keçən seçkilərdən qabaq dövlət başçısı fərman vermişdi ki, seçkiyə müdaxilə edən məmurlar cəzalanacaq. İndiyə kimi seçkiyə görə cəzalananlar hansı cəzanı və daha sonra mükafatı alıblar? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan hökumətinin 2005-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Avropa Şurasına göndərdiyi hesabatda 9 və 42 saylı dairə seçki komissiyaları sədrlərinin seçki saxtakarlığına görə cəzalandırıldığı, bu dairələrdə seçkinin nəticələrinin ləğv edildiyi göstərilir. 42 saylı Sumqayıt seçki dairəsinin ləğv edilmiş nəticələrində qalib müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun nümayəndəsi Flora Kərimova elan edilmişdi. Flora Kərimova o zaman dairə seçki komissiyasının sədri Tofiq Abdullayevin çox qəribə şəkildə cəzalandırıldığını deyir.
Tutmadılar, onu gizlətdilər Avropa Şurasının komissiyalarından. Sonra məhkəmə elədilər və 100 dollar cərimə elədilər. Harda görmüşsünüz ki, müxalifətin xeyrinə saxtakarlıq kimsə eləsin. Sonra da dərayət qazandırdılar.
Rəsmən seçki saxtakarı kimi tanınan şəxslərin sonrakı tali ilə bağlı müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş araşdırma aparıb. Aynur deyir ki, araşdırmalar zamanı Azadlıq blokunun təmsilçisinin xeyrinə olan protokolları imzaladığına görə məhkəmədə seçki saxtakarı elan edilən Tofiq Abdullayevin indi Dövlət Reyestr Xidmətinin Sumqayıt bölməsində sədr müavini vəzifəsinə təyin olunduğunu üzə çıxarıb. Hətta o, şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılıb. Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərinə görə.
Mən ona dedim ki, mən sizlə bağlı çox gözəl həyat yolunuz var. Mən istəyirəm ki, sizlə bir müsahibə təşkil edim. Fikirləşdim ki, bu müsahibə çərçivəsində mən ona sual verərəm. Görüş təyin elədik Sumqayıtda. Getdim, zəng elədim, telefonumu götürmədi. Bir neçə gündən sonra mən bir də onunla əlaqə saxladım. Dedi ki, mən bilirəm, sən bura niyə gəlirsən, seçki ilə bağlı sən mənlə danışmaq istəyirsən. Mən heç sualına cavab vermək istəmirəm. Ümumiyyətlə bu məsələ mənim üçün qapanıb.
Jurnalistin sözlərinə görə 9 saylı Binəqədi seçki dairəsində məhkəmə hökmü ilə seçki saxtakarı elan olunan sədr Zahid Canıyev isə indi 115 saylı orta məktəbdə dərs hissə müdiridir. Jurnalistin təkidlərinə baxmayaraq, Zahid Canıyev də bir daha seçki məsələsinə qayıtmayacağını deyib. Aynur Elgünəş deyir ki, nə 9, nə də 42 sayılı seçki komissiyalarının keçmiş sədrləri haqlarındakı məhkəmə hökmündən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət etməyiblər. Jurnalistin fikrincə, bu onların məhkəmə hökmləri ilə faktiki olaraq razı olmaları kimi başa düşülməlidir. Belə olmasaydı, onlar bu dairələrdə faktiki qalib gəlmiş. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və xalq artisti Flora Kərimova kimi öz haqlarını qorumaq üçün hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə belə gedib çıxardılar. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu oktyabrın 15-də keçiriləcək seçkilərdə baş verməsi mümkün saxtalaşdırmaların Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedəcəyini düşünmür. Mükafatlandırma ənənəsinin davam edəcəyi isə Sərdar Cəlaloğluna görə şübhəsizdir.
Əgər bu saxtalaşdırılma öz başına öz fəaliyyət nəticəsini deyilsə, mütləq mükafatlandırılır. Bugün o da elə alternativlar var ki, onun 0.1% toplamazın özü bir möcüzə ola bilərdi.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarayev isə bildirir ki, seçkiyə hazırlıq dönəmində komissiyaların başçılarına saxtalaşdırma faktlarının qarşısının alınması məqsədi ilə treninqlər keçilib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin 2005-ci il parlament seçkilərində seçki mühitinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı imzaladığı iki sərəncam bu seçkilər üçün də qüvvədədir.
Standart müəyyən elədi o vaxtı, yəni təkcə bu cəzalandırma ilə bağlı yox, başqa məsələlərlə, bu zərzi məsələlərlə bağlı. Sonradan o məsələlər seçki məcəlləsində də əksini tapmışdı.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə əgər seçkidə saxtakarlıq qeydə alınsa, fakt dərəcəsindən asılı olaraq ya inzibati xətalar, ya da cinayət məcəlləsi ilə tənzimlənəcək.
Yəqin ki, o da maraqlıdır ki, Azərbaycandakı seçkilərin region ölkələrinə, o cümlədən milyonlarla etnik Azərbaycanlının yaşadığı İrana hansı təsiri var? Radiomuzun qonağı Hollandiyanın Leyden Universitetində Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın sosial tarixi üzrə professor olan Turac Atabəki bu suala belə cavab verir.
Əgər ki, indiki vəziyyət Azərbaycanda daha fərqli olsaydı, nə tənha İran-Azərbaycanı, böyük tamam İrana təsir qoya bilirdi. Tehranda da oturan adam baxır ki, Bakıda nə var. Gilanda da oturan adam baxır, Bakıda nə var. Yaxşı, Təbrizdə oturan adam daha yaxın özünü hiss edir. Millət yaxından şey edirlər, görək ki, bu model, siyasi model, iqtisadi model ki, Bakıda indi var, o nə qədər demokratikdir, nə qədər insan hüquqlarını qəbul edir, nə qədər qəbul eləmir. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikada hamımız bilirik, tək orada türk dilli adamlar yaşamırlar. Orada Kürt də var, Tat da var, Talış da var. Adam İranda baxır ki, əgər ki, demokratik bir ülke olsa, Kürtlərin, Talışların, Tatların, hər sənin haqqı, hüquqları təmindir orada. Məzhəb məsələsi də bu gəlir. Sünni gəlir, Şiə gəlir, Məsihi gəlir, Xristiyan gəlir, o birisilər də gəlirlər. Gender məsələsi də gəlir. Qadınlar, kişilər, homoseksuellər. Tamam bunlar ortaya gəlir ki, adamlar baxırlar ki, mən modern adam olsam, mənim vətəndaş haqlarım hardadır. Əgər Azərbaycan belənçi bir şəraitdə, səhniyə siyasidə özünü göstərsə, mütməyin ki, İran üçün təkdir, bütün o məntəqə üçün bir nümunədir.
Hollandiyanın Leyden Universitetində Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın sosial tarixi üzrə professor Turac Atabəki. Turac Atabəki Azadlıq Radiosunda milli azlıqlarla bağlı problemləri işıqlandırmaqda media qarşısındakı sınaqlar mövzusunda müzakirənin qonağı idi. Azərbaycandakı seçkilərə qayıdaq. Seçkilərə obyektiv qiyməti beynəlxalq təşkilatlar verə bilər, ancaq son vaxtlar hətta Avropa Birliyi kimi nüfuzlu qurumu saymayanlar da var. Avropa Birliyi bu ay Özbəkistanda media azadlığı üzrə seminar keçirdi. Seminardan bir neçə gün keçməmiş Azadlıq Radiosunun keçmiş əməkdaşına Özbəkistan Məhkəməsi 10 il həbs verdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
International Herald Tribune qəzeti yazır ki, ya Avropa Birliyi sadəlövdür, fikirləşir ki, Özbəkistanda hökumətin medianı qorxutmasını zəiflədə bilər, ya da buna Avropa Birliyinin heç özü inanmır. Çünki bu seminar məsələsi iyunda ortaya çıxanda 58 yaşlı jurnalist Salijon Abdurrahmanovun cinayət işi düzülüb qoşulmağa başladı. Ruzanna Rəşdqızına qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun özbək xidmətlərinin əməkdaşına 10 il həbs cəzası veriblər. 58 yaşlı jurnalist Salijan Abdurrahmanov narkotika əlverində günahlandırılıb. Polis onun maşınından marihuana tapıldığını deyir. Yaxınları narkotiki maşına ilə polisin atdığına əmindilər. İnsan haqları, mətbuat azadlığı təşkilatları da ittihamın saxta olduğunu deyirlər. Bildirirlər ki, bununla özbək hökuməti tənqidçiləri susturmaq istəyir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedman da Salijan Abdurrahmanovun həbsini pisləyib, deyib ki, jurnalistin belə saxta ittihamla həbsi qanunların kobud şəkildə pozulmasıdır. Hökumət çalışır ki, ölkədə müstəqil mətbuatın, azad sözün izi tozu belə qalmasın. Salijan Abdurrahmanov iyun ayında həbs olunub. Onu yol polisi saxlayıb, maşınından narkotik tapdığını bildirib. Vəkili deyir ki, məhkəmədə reyd keçirilən zaman çəkilən video lenti yayımlayıblar. Amma elə videodan hər şeyin səhnələşdirildiyi görünür. 2005-ci il Əndijan hadisələrinə qədər Abdurrahmanov Azadlıq Radiosunun müxbiri idi. Hadisədən sonra hökumət Əndijanda aksiya keçirənlərə atəş açıb yüzlərlə adamı öldürəndən sonra ölkədəki xarici jurnalistləri qovdu. Azadlıq Radiosunun Daşkənddəki bürosu bağlandı. Salijan Abdurrahmanov Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləməkdən başqa yerli mətbuata, Özbəkistanda bağlı olan Uznews net portalına yazır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyirdi. İndi Özbəkistanda müstəqil fəaliyyət göstərən istənilən jurnalist ciddi nəzarət altındadır. Onların təkcə yazdıqları yox, oxuduqlarına da nəzarət eləyirlər. İnternet süzgəcdən keçirilir, hökumət tənqidi saytları bağlayır. Tənqiddən əl çəkməyənlər ya tutulur, işgəncəyə məruz qalır, ya da öldürülür. Keçən il Özbəkistanda 26 yaşlı jurnalist Prezident İslam Kərimovun tənqidçisi kimi tanınan Əlişir Saipovu güllələdilər. Bəziləri hesab edir ki, onun bəxti gətirib. Tənqidi yazılarına görə tanınan Yusuf Juma bir neçə ayda həbsxanada işgəncəyə məruz qalır. Yazıçıya onu yavaş-yavaş öldürəcəklərini deyiblər. Yusuf Juma yazılarında həm də prezidentin ailəsini tənqid edirmiş. Həbsxanada ona prezidentin şəxsi düşməni olduğunu, onu əzabla öldürmək barədə yuxarıdan göstəriş gəldiyini deyiblər. Yazarın ailəsi gözünü beynəlxalq təşkilatlara Avropaya dikib. Avropa nə isə eləyəcəkmi? Əndijan hadisələrini gözləri ilə görmüş, indi mühacirətdə yaşayan jurnalist Qəlimə Buxarbayeva inanmır. Buxarbayeva yazır ki, Özbəkistana sanksiyalar qoyanda da Avropanın məqsədi insan haqlarının qorunmasını bərpa eləmək deyildi. Avropa sadəcə Əndijanda kütləvi qırğına cavab vermişdi. Və bu ay Özbəkistanda söz azadlığı ilə bağlı keçirilən konfransda söz azadlığını bərpa eləmək məqsədi daşımır. Jurnalist Qəlimə Buxarbayeva əmindir ki, Avropa Birliyi seminar keçirib, sonra da Özbəkistanda inkişaf olduğunu demək, bundan sonra da Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv eləmək istəyir. Məqsəd isə Özbəkistandakı Alman hərbi bazalarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, qaz ehtiyatlarına yaxınlaşmaqdır.
Xatırladaq ki, bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı qoyduğu sanksiyaların bir hissəsini götürdü. Media qarşısındakı sınaqlardan dünya qarşısındakı sınağa maliyyə böhranına keçək. Avropa liderləri bazar günü bir daha söz verəndən sonra ki, böyük maliyyə qurumlarının iflasına yol verməyəcəklər birjalarda vəziyyət düzəlib. Natiq Zeynalova qulağı asaq.
Bazar günü Parisdə toplaşan Avropul vahidini işlədən 15 ölkənin lideri söz verib ki, Avropada iri maliyyə institutlarından heç birinin müflis olmasına imkan verməyəcəklər. Bu xəbərdən sonra bugündən dünya bazarlarında müsbət meyillər yaranmağa başlayıb. Parisdə əldə olunan razılaşmaya görə, Avro işlədən ölkələrin hökumətləri 2009-cu ilin sonuna qədər banklar arasındakı borçlara təminatçı olacaqlar. Həmçinin də iri banklara dövlət maliyyəsi ilə yardım eləyəcəklər. Hazırda Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, dövlətlərin bu cür müdaxiləsi fərdi əmanət sahiblərini də rahatladacaq.
Bizim banklara borc verməyimiz lazımdır ki, onlar da öz növbəsində ev almaq, biznesini inkişaf etdirmək istəyən şəxslərə borc verə bilsinlər. Beləliklə də etibar bərpa olunur. Hökumətlər 5 il üçün bankların borclarına təminat verirlər. Bu çox vacibdir. Çünki biz maliyyə və bank sisteminə vaxt və şəffaflıq verməklə onların sabitləşməsini istəyirik.
Bugün Britaniya hökuməti də elan eləyib ki, ölkənin 3 iri bankına təxminən 63 milyard dollar pul verəcək. Əvəzində də həmin bankların nəzarət paketini alacaq. Bu addım həm də Britaniya vergi ödəyicilərini, yəni vətəndaşları, həmin bankların payçılarına çevirir. Başnazir Gordon Brown bugün hökumətin həmin addımını bu fikirlərlə müdafiə eləyib.
Biz indiyə də görünməmiş bir addım attıq, amma bu hamımızın xeyrinədir. Bu təkcə iqtisadçılara, maliyyə ekspertlərinə lazım olan tədbir deyil. Hardasa Britaniyada hər bir ailənin, hər bir biznesin marağında olan bir tədbirdir.
Amma bu cür yaxşı xəbərlərə baxmayaraq, səhm bazarlarında tərəddüdlər hələ də tam aradan qalxmayıb. Əsas sual da bundan ibarətdir ki, bu cür tədbirlər qlobal bank sistemini sabitləşdirməyə kifayət eləyir yoxsa yox? Hələlik bu cür müəmmalı vəziyyət yaxın gələcəyə dair heç bir proqnoz verməyə imkan vermir. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikanın İnvestisiya Bankının təhlilçiləri proqnoz verirdilər ki, neftin bir barellinin qiyməti $200 olacaq. İndi isə həmin təhlilçilər deyirlər ki, ilin sonundan neftin barelli 70, hətta $50 ola bilər.
Azərbaycanda bəziləri deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranının hələlik Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur. Ancaq maliyyə böhranı ilə neftin də qiyməti düşür, çünki əvvəlki miqdarda neft daha lazım deyil. Gəlirinin 90% neftdən olan Azərbaycana neft qiymətinin enişi hansı təsiri göstərir? Neftin qiyməti Azərbaycan üçün təhlükəli həddə yaxınlaşıbmı? Çünki məsələn bir barrel neft $60 düşsə, Azərbaycan büdcədə nəzərdə tutduqlarını yerinə yetirə bilməyəcək. Bu məsələni Səadət Akif qızı araşdırır.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev ötən həftə dünyada neftin bir barelinin qiymətinin $80 aşağı düşməyəcəyinə ümid etdiyini söyləyib. Ancaq oktyabrın 9-undan Brent markalı neftin bir bareli $80 aşağı təklif olunur. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin təxminən 70% neftdən asılıdır. Bəs qara qızılın qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycana necə təsir eləyəcək? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadibadoğlunun fikrincə, bu ilin sonu üçün büdcə xərclərində problem yaranarsa, neft fondu təhlükəsizlik yastığı rolunu oynaya bilər, yəni təhlükə fond hesabına aradan qalxar. Amma iqtisadçı gələn ilin büdcə proqnozunun təhlükə altına düşə biləcəyini ehtimal eləyir.
Növbəti ilin büdcə proqnozlaşmasında müəyyən çətinliklərlə üzləşsin. Növbəti ildə bu deməkdir ki, aşağı qiymətlər neft fondunun gəlirlərində azaldacaq və büdcə gəlirlərində azaldacaq. O halda təbii ki, böyük neft fondundan keçirmələr edə bilməyəcəyik və Azərbaycanda bütövlükdə büdcə gəlirlərinin, artan gəlirlərinin fonunda müəyyən problemlər yarada bilər və büdcə xərclərinə biz gəldirilmək məcburiyyətində olarıq. Eyni zamanda büdcədən birisi əsas xərc investisiya yönlü layihələrdir, infrastruktur layihələridir və bu isə başlanmış kifayət qədər çoxsaylı layihələrin başa çatdırılmasında müəyyən çətinliklər, maliyyə sıxıntıları yaşada bilər Azərbaycan üçün.
Bir sıra iri miqyaslı dövlət sifarişlərini həyata keçirən Akkord Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, ölkə bankları kredit verməyi dayandıranda şirkət maliyyə sıxıntısı ilə üzləşdi, amma öz imkanları sayəsində bu sıxıntıdan çıxa bildi. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə, hazırda şirkət bu ilin sonuna başa çatması nəzərdə tutulan bir sıra dövlət sifarişlərini tamamlamaq üzrədir.
Hansı işlərimizi tamamlama ərəfəsində isə onların simetası çıxarılır, yəni dövlət tərəfindən pullarımız ödənilir. Amma hələ ki, ayrılan vəsait kifayət eləyir, yəni işlərin davam etdirilməsinə, amma hələ işlərimizin tamamlanması ilin sonuna planlaşdırılır.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin kifayət qədər böyük olacağını deyir, amma iqtisadiyyatın tamam çökməsini istisna eləyir.
Çökmə nə deməkdir? Ölkədə pul qıtlığı yaranır, aclıq yaranır və ölkədən kapital çıxarılışı yaranır. Böhrandan çıxış yolu olmur. Ancaq Azərbaycanda pul qıtlığı var mı? Demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan 10-90% neftini xaricilər çıxardır, satır və vaxtı-vaxtında onun pulunu köçürdürlər. O da həmən pul hesabına tikintiləri aparır, infrastruktur layihələri həyata keçirir. Büdcədə insanlar maliyyələşir, həmən o layihələrdə insanlar maliyyələşir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da deyir ki, neftin qiymətində enmə tendensiyasının davam etməsi Azərbaycanda iri layihələrin taleyini təhlükə altına ala bilər. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, gələn ilin büdcə gəlirlərinin də təxminən 70%-ə qədəri neft gəlirlərinə hesablanıb və o bildirir ki, hökumət büdcə proqnozunda bir barel nefti $70-$80 arasında götürməyi planlaşdırır. Vahid Əhmədovun fikrincə, neftin qiyməti $70 aşağı düşərsə, büdcə xərclərində gərginlik yaşana bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə, Azərbaycanın qızıl valyuta ehtiyatı bir müddət gərginliyi aradan qaldıra bilər. Amma o ehtiyatları tükəndirməyi də məqsədə uyğun saymır. Vahid Əhmədov hesab edir ki, yol körpü tikintisində gedən işlər başa çatmalıdır. Amma dünya maliyyə böhranı sovuşana qədər operativlik tələb etməyən layihələr dayandırıla bilər.
Dünyanın üzləşdiyi indiki maliyyə böhranı şəraitində iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının bugün kimə veriləcəyi qızğın müzakirə olunurdu. Nobelin özünün 1895-ci ildə təsis etdiyi mükafatlar sırasından deyil bu, bugün verilən iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı. Bu mükafatı 1968-ci ildə İsveçin Mərkəzi Bankı təsis edib. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Professor Paul Krugman indiki maliyyə böhranının səbəbkarı kimi George Bush administrasiyasının siyasətini tənqid etməyə ilə ad qazanmasına baxmayaraq, Nobel mükafatına dünya ticarətində ayrı-ayrı ölkələrin dominant mövqeyini izah etdiyi elmi işinə görə layiq bilinib. Həmçinin New York Times qəzetinin icmalçısı kimi tanınan Krugman çoxdan Nobel mükafatına ən şanslı namizədlərdən biri sayılıb. 2000-ci ildən başlayaraq o Princeton Universitetində iqtisadiyyat və beynəlxalq əlaqələr sahəsində ixtisaslaşır. İsveç Kral Akademiyasının izahına görə professor global urbanizasiyanın səbəblərini araşdırdığına görə pulla ifadəsi 1,4 milyon dollara bərabər olan Nobel mükafatı ilə təltif edilib. Nobel Komitəsinin bəyanatında deyilir, sitat, Krugman'ın nəzəriyyəsi o ilkin şərtə əsaslanır ki, miqyaslı şəkildə istehsal edildikdə mallar və xidmətlər bir xeyli ucuz başa gəlir. Sitatın sonu. Nobel Komitəsinin
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saatı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.